Ne morate se bojati da je prekasno za vas, da ste uradili previše grešaka, kako nema nade za vas. Ne morate živjeti u strahu jer vaš Bog je vaš otkupitelj. On nas je otkupio sa krvlju Isusa Hrista i sve u vašem životu se može obnoviti, ponovo obraditi i okrenuti u nešto dobro. Tvoja opakost će te kazniti, tvoje otpadništvo te osuditi, napuštanje svoje vere će te ukoriti. Prepoznaj dakle i vidi da je zlo i gorko. Prvo, što si ostavio Gospoda Boga svoga. Drugo, potpuno me zapostavljaš. A treće, nemaš straha od mene, govori Gospod, Gospod nad vojskama. Broj 1, ljudi su napustili Boga. Broj 2, oni su ravnodušni, nemarni prema Bogu. Broj 3, gdje je strah prema Bogu u današnjem društvu? Sada ne govorim samo vama, osim ako vam treba da to primite. Ako ne, govorim uopšteno, govorim celom svijetu i telu Hristovom u celini. Gdje nam je strah od Gospoda? Ljudi više ne razmišljaju kada su na televiziji i prave šale u vezi Boga i smejavaju Boga. Sjećam se dana kada se ljudi koji nisu bili vernici ne bi usudili da urade nešto takvo. Biblija nam govori, početak mudrosti i strah je od Gospoda i znanje je svetih stvari razum. Ne trebamo se plašiti Gospoda, ali moramo imati strahopoštovanje i poštovanje prema njemu, jer je Bog Bog, a mi smo ništa bez njega. Ako nam on nije na prvom mjestu, nećemo imati dobru vožnju u svome životu. Amen. Dobro propovedanje, Joyce. Hvala. Sada ću nastaviti. Dobro. Broj 2. Jedna od stvari koju sam trebala naučiti došlo je, počelo je stizati dosta rano u mom životu jer smatram da ne možete napredovati bez ovoga ako ne naučite da budete iskreni sa sobom u vezi vas samih. Auč, auč. Jovan 8:31 i 32. Ako se držite moga učenja, zaista ste moji učenici. Saznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Ne radi se samo o tome da čujete i ona će vas odmah osloboditi, nego primjenjivanje te iste istine koju ste čuli. Ne znam koliko ste svjesni ovoga ili niste, ali ljudi su toliko obmanuti. Nevjerovatno je ukoliko mnogo stvari ljudi vjeruju, a da uopšte nisu istina. Tužna stvar jeste ako u to vjerujete, jer to postaje jedina istina za vas. Jedan primjer, možda ste pogrešili u životu, a đavo vam je dao razmišljanje da ćete uvijek imati takav život. Laž. Ovo je laž, jer nam je Bog rekao kako će On skupiti sve deliće vašeg života i učiniti nešto prelepo sa njima. Bog čak ne protraći ni naš bol. Bog će iskoristiti i naš bol i iskoristiti ako mu ga predamo. Ne postoji ništa neotkupljivo za Boga. Bog može. On je otkupitelj i može otkupiti sve. Zbog toga nijedna osoba ovdje ili ako nas gledate preko TV-a ne mora više živjeti u strahu. Strahu da je za vas sve prekasno, kako ste sve u životu zabrljali, kako za vas više nema nade. Ne morate živjeti u strahu jer je Bog vaš otkupitelj. On nas je otkupio sa Hristovom krvlju i sve u vašem životu se može otkupiti, preoblikovati i pretvoriti u nešto dobro. Jeste li ovo čuli? Bog može uzeti najgoru stvar koju možete zamisliti nekako na neki njegov način. On ubaci par svojih sastojaka i to ispadne čudo. Sve što trebate jeste da predate sve njemu. Predajte njemu. Evo me, Gospode, pred tobom. Opet sam napravila veliki haos i žao mi je zbog toga. Ne mogu ništa povodom toga. Zato sve predajem tebi. On vam to neće vratiti. Uzet će to, pokazat će vam kako je to kada imate Boga u svome životu. Moramo biti oslobođeni od prevare. Đavo je veliki lažov. Imamo slepe tačke u našim životima. Kako što imate kod automobila mrtve uglove? Zbog toga imate više od jednog retrovizora. Imate ovaj retrovizor, onaj retrovizor, imate ogledalo, imate mrtve uglove. Morate gledati na sve strane, moramo ići kod Boga i reći: Bože, želim da me naučiš kako da budem iskrena prema samoj sebi. To je zastrašujuća zamisao, zar ne? Neće nas istina o nekom drugom osloboditi, već će nas istina o nama osloboditi. Nama ne smeta kada čujemo istinu o nekom drugom. Sigurno sam da ste već pomislili na gomilu ljudi za koje biste poželili da se ovdje nalaze ovog vikenda. Čovječe, da se taj i taj nije povukao, ovo je baš ono što bi mu bilo potrebno. Baš mislite na 4 osobe koje biste mogli sutra pozvati kako bi došli ovdje. Amen. Dovedite ih, to je dobro, ali poenta je u tome da ste vi ovdje, ja sam ovdje, a Bog nam sada nešto poručuje. Stvarno vas ohrabrujem da budete potpuno iskreni sa sobom u vezi samih sebe. Dobro je kada znamo svoje jake strane, ali moramo biti načisto i sa svojim slabostima, neće stalno na osuđivanje. Ovdje se sada ne radi o osuđivanju, radi se o iskrenosti i istjerivanju stvari na vidjelo, jer jedino stvari kojima je đavo imao moć su stvari koje su sakrivene u mraku. Čim ih iznesemo na svjetlost, one izgube svoju moć. Amen. Ne morate stvari sakrivati u mraku gdje đavo može da ih koristi protiv vas kako bi vas mučio. Istirajte ih na čistac, izložite ih Bogu, jer on ih već sve zna. Kažite: Bože, doguše sam ovome, preuzimam odgovornost i želim da me oslobodiš od toga. Jeremija 17, stih 9. Hajde da pogledamo ovaj stih. Srce je od svega podmuklije. Može biti izuzetno, perverzno, pokvareno, ozbiljno i smrtno bolesno. Ko može da prepozna, razume, shvati, upozna svoje srce i um? Drugim rečima, svi mi, uključujući mene, imamo ideje u vezi sebe koje su ponekad malo uzvišene. Pronaći ću neke osobe koje se slažu sa mnom pa ću propovedati samo njima. Hajde da to kažemo ovako. Mislite li povremeno da znate malo više nego što u stvari znate? Znate li šta sam odlučila? Niko ništa ne zna sve dok ne napuni barem 40 godina. Slušajte. Sada samo čekam da me svi mladi ljudi pogode sa nečim. Slušajte. Kada uđete u 40-te, evo prvog znaka kako ste nešto naučili. Kada imate 40, počinjete misliti: nemam pojma ni o čemu. Ovo je prvi znak mudrosti kada možete reći: znaš šta, nemam pojma, izgubljena sam bez Boga. To je prvi znak da postoji u nama tračak inteligentnog života, jer sada u sebi imamo duha učenja i Bog konačno može da nas nečemu nauči. Dave i ja se i dalje tome smejemo. Postoji kuća na autoputu u našem gradu i kada je naš sin imao 3 godine, onaj koji vodi naše poslove u Americi, dok smo prolazili pored te kuće, baš tada su je gradili, Dave i ja smo to komentarisali: grade tu kuću već toliko. On ima 3 godine, on je rekao: ja mogu izgraditi tu kuću za 3 dana. Pomislili smo: ne možeš zagraditi kuću za 3 dana. Da, mogu, ja mogu, da, mogu sagraditi tu kuću za 3 dana. Ovo je samo pokazatelj kakvi smo mi kao ljudi. Mi prosto ne shvatamo, ne razumemo koliko smo u potrebi, ne shvatamo koliko smo očajni bez Boga. Ako dobijemo samo malu pobjedu, odmah želimo pozornicu kako bismo drugima držali pobjedničke lekcije života. Kada izgubite 5 kilograma, odmah želite ispričati celom svijetu kako i oni mogu smršati. To traje sve dok tih istih 5 kg ne povratimo i dobijemo još 5 kg. Onda je to već druga priča. Ovo je strašna stvar, stvarno. Kada samo razmislite o tome, ovo bismo se trebali moliti svakog dana: Bože, molim te, pomozi mi da ne budem prevarena. Možemo li se početi moliti u vezi toga: Bože, pomozi mi da ne budem prevarena. Ako postoje delovi moga života gdje sam bila prevarena, otkrij mi ih sve. Otkrij mi istinu, jer ne želim biti prevarena i posebno ne želim biti obmanuta u vezi sebe same. Pomozi mi da ne mislim o sebi na uzvišeni način. Pomozi mi da ne podcjenjujem ljude, a da čak toga nisam ni svjesna. Pomozi mi da ne budem sebična i puna sebe, kako bih bila svjesna ljudi koji se nalaze oko mene, a sa određenim potrebama. Da budem svjesna tih potreba jer si ti u meni. Pomozi mi da za svoje probleme ne krivim druge. Pomozi mi da ne sedim u kući po ceo dan i samo sažaljevam sebe kada je istina da sam toliko blagoslovljena da jedva znam gdje se taj blagoslov završava. Mogu li vam reći istinu? Idite naprijed i spremite se da ovo skinete jer sam spremna da vam predam. Nema razloga večeras kako bi se ovdje iko samo sažaljevao. Sada baš nisam dobila veliki aplauz. Znate li zašto? Jer imate nadu. Možda imate lošu situaciju, ali imate Isusa, imate nadu i tamo su svi odgovori. Ovo ću reći čak i za ljude koji nas gledaju preko TV-a. Znam da neki od vas imaju velike probleme u svome životu i nije da nemam saosjećanja prema vama. Imam i razumem. Ovo sam morala naučiti od Boga. Možeš biti jadna ili snažna, Joyce, ali ne možeš biti oboje. Moraš odlučiti. Sve što nije valjalo u mom životu, bila je tuđa greška, bila je Dave-ova greška. Da Dave nije uradio ovo, onda bih bila srećna. Ako deca nisu uradila ono što sam zamislila, ne bih bila srećna. Krivica nije moja greška, nije moja greška, sve dok mi Bog ne pokaže istinu. Pokazao mi je kako je izgledalo biti sa mnom u kući. Zatim sam plakala 3 dana. Govorim vam istinu. Sjećam se mjesta u kući gdje mi je Bog pokazao kako Dave uopšte nije problem nego ja. On je rekao, ti manipulišeš, kontrolišeš, sa tobom je vrlo teško slagati se, puna si samo sažaljenja. Da, toga dana nisam se osjećala odlično u vezi sebe. Samo što mi je pomoglo da krenem sa mjesta gdje sam se nalazila do mjesta gdje se sada nalazim. Vidite o čemu se radi. Čak u mom djetinjstvu imala sam test. Kao mlada žena u svojim 20. i 30. imala sam svoje patnje i boli. Samo što ih nisam skupila na gomilu kako bih dobila svjedočanstvo. Želim znati, ako je iko ovdje ko prolazi kroz patnju, ali ste stigli do velikog svjedočanstva, onda možete ohrabrivati druge kako je snaga Božja stvarna u vašem životu i kako je div život omogućen i njima. Amen, amen. Dosta sam razmišljala o proroku Avdiji, glava 1, stih 3, u zadnje vrijeme jer prosto nam piše, ponos svoga srca te je prevario. Oh, taj smrdljivi ponos. Mislimo o sebi da smo nešto više nego što jesmo i čim to radimo, automatski posmatramo druge ljude sa visine. Neću vas slušati, ne znate koliko ja znam. Zašto ne prestanete pričati kako bih vam rekla kako stvarno stoje stvari? Ma dajte, shvatili ste ovo, zar ne? Želim da vidim kako ste se isprsili kada ste prepoznali ovu tačku kako bismo mogli preći na sljedeću poentu. Prevara, obmana je jedan od najvećih primjera u Bibliji u vezi obmane se nalazi u 1. Samuelovoj glava 15. Kada je Bog pomazao Šaula za kralja, a dao mu je neke instrukcije, uputstva, kako treba da pređe na neprijateljsku teritoriju i ubije sve, svakoga, sve ovce, bikove, ljude, muškarce, žene, decu, sve. On je rekao, otarasi se svega. Znam da vam ovo sve zvuči vrlo surovo, ali imajte na umu da su to bili u pitanju Hititi i idolopoklonički narod. 1. Samuelova glava 15 nam kaže, Amalečkog cara Agaga uhvati živog, a sav narod pobi mačem. Tako da on nije uradio ono što mu je Bog naredio. Skoro je uradio sve što mu je Bog naredio, ali ipak nije u potpunosti poslušao Božju naredbu. Delimična poslušnost je isto kao da uopšte niste poslušali. Da li treba da vam stavim šlag na ovo kako biste pojeli? Kažem, delimična. U redu, pročitat ću vam sljedeći stih. Saul i vojska poštedeše Agaga i najbolju sitnu stoku i goveda, ugojnu telad i jagnjad i sve drugo što je bilo vredno. Otišao je tamo i umjesto da uništi sve kako mu je Bog naredio, on se otarasio svega lošeka, zadržao je svu najbolju robu. Ono što je stvar učinilo još gorom je bilo kada je Bog rekao, žao mi je što sam Saula postavio za kralja jer se okrenuo od mene i nije izvršio ono što sam mu zapovedio. Sada Samuilo prorok dolazi kod Saula i govori, Saule, šta si uradio? Saul je rekao, ovo slušajte, Gospod te blagoslovio, izvršio sam ono što mi je Bog rekao. Znate šta mislim da u svojoj glavi je on to i stvarno mislio? Uradio je kompromis i pomislio je kako Bogu može dati djelomičnu poslušnost. Malo će biti poslušan nedjeljom ujutro, a tokom nedjelje će raditi šta poželi. O, ja slušam Joyce svakog jutra. To bi trebalo da se postara za sve. To je moje vrijeme sa Bogom, Joyce i ja. Znate šta? Stvarno mi je drago što me slušate, ali ako birate između mene i Boga, molim vas, izaberite Boga. Jer ne želim da budem u nevolji. Tako da osjećam potrebu da vam kažem kako vam Bog uvijek mora biti na prvom mjestu. Amen. Ne postoji čovjek ili žena na zemlji koji bi mogli zauzeti mjesto Božje. Dobro je kada učite i rastete, ali onda uzmite to što ste naučili, spojite se sa Bogom i zamolite ga da to proradi u vašem životu, kako god. O, da, uradio sam sve što mi je rekao Bog. Dugačka priča, sada nemam vremena da toliko se u to zadubljamo, ali kada dođemo do kraja, znate o čemu se radi, u čemu je bio problem. Ljudi su se umorili od čekanja, a Biblija nam govori ono što je učinio, učinio je jer se plašio ljudi. Nije želeo izgubiti ljude, tako da je uradio kompromis u vezi svog odnosa sa Bogom kako bi usrećio svoje ljude. Sigurno imamo ovdje osobe koje su bile pozivane na neke zabave za koje su znali da će tamo biti droge i dosta loših stvari i znali ste kako ne biste tamo trebali ići, ali niste željeli da se vaši prijatelji naljute na vas pa ste mislili idem, ali neću učestovati ni u ovome ni u onome, samo što ipak završite u velikom haosu. Niko, u redu, izabrat ću nekog drugog. Prosto je nevjerovatno šta sve činimo, samo da ne bismo izgubili ljude. Moramo se držati ovih ljudi. Polovinu našeg vremena ti isti ljudi truju naše živote, ne brinu se za nas, mi smo im nevažni. Kada dođe do nevolje, oni će prvi biti na ulaznim vratima. Ipak, mi učinimo kompromis sa svojim odnosom sa Bogom kako bismo se družili sa ovim ljudima. Morate zauzeti određeni stav i reći, Bog će mi biti na prvom mjestu, nadam se da će ti se dopasti to, ako ne, Bog će mi dalje biti broj jedan jer mogu bez tebe, ali ne mogu bez Boga. Amen. Neka vas istina oslobodi. Treća stvar o kojoj vam večeras želim govoriti. Prva stvar je bila kako nam Bog mora biti na prvom mjestu i da nam On ostane na prvom mjestu iznad svih stvari u redu. Druga stvar je bila kako moramo biti iskreni prema sebi u vezi samih sebe. U redu. Sada imamo znati zapravo šta fraza u Hristu znači. Šta znači biti u Hristu? Kada ste nanovo rođeni, vi ste bukvalno istrgnuti iz greha i stavljeni ste ovdje u drugačiji kontejner zvani Hrist. Tako da sebe više ne identifikuješ kao prljavog, trulog grešnika. Ovo više ne može biti vaš identitet. To više niste vi. Sigurno ćete i dalje grešiti, ali više niste ono što ste bili ranije. Sada ste dobili novu prirodu. Ako je neko u Kristu, on je novo stvorenje. Dobijate novu prirodu iznutra. Vaša duša je i dalje ista. Treba se obaviti veliki posao, ali sama srž vas samih je sada sveta, spremna, dobra i Bog vas sada vidi u skroz drugačijem svjetlu. On vas sada gleda kroz Krista, ali i vi sebe morate početi gledati na taj način. Hajde da pogledamo Rimljanima 5.15. Ali Božji besplatan dar Ali Božji besplatan dar nije takav da se može upoređivati kao prestup. Njegova milost je bila van svake mere sve do pada čovjeka. Jer ako su mnogi umrli zbog prestupa jednog čovjeka, koliko obilnije se na mnoge izlila Božja milost. I dar koji je došao sa milošću jednog čovjeka, Isusa Hrista. Stih 16. I taj dar nije kao ono što je došlo preko onoga koji je zgrešio. Naime, posle jednog prestupa došao je sud koji je doneo osudu, a milosni dar je došao posle mnogih prestupa. Stih 17. Ma dajte, stih 17. Jer ako je zbog prestupa jednog čovjeka smrt vladala posredstvom tog jednog čovjeka, koliko će pre oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti? Izobilje milosti, besplatan dar spasenja, besplatna milost Božja, slobodno oproštenje naših svih grehova. Više se obradujemo tome da dobijemo besplatnu knjigu na sastancima nego što smo primili besplatan poklon pravednosti u Isusu Hristu. Jesam vas prevarila, zar ne? Prosto je nevjerovatno kako se ponašamo kako bismo dobili besplatan poklon, a opet reći ću vam nešto. Opterećeni ste iznutra. Opterećeni ste iznutra. Ima u vama Oca, Sina i Duha Svetoga. Svi plodovi Duha su u vama. Vi ste opravdani i posvećeni i pravedni pred Bogom kroz krv Isusa Hrista. Nemoguće je proći od testa kroz oplakivanje do svjedočanstva ako ne naučite ko ste u Hristu i da ono ko ste je totalno različito od onoga šta radite.
Provoditi kvalitetno vrijeme sa Bogom je jedna od najvažnijih stvari koje trebamo činiti. U stvari, kada se samo fokusiramo na Boga, manje na nas utiču naše okolnosti. Hajde da vam ovo ponovim. Što se više fokusiramo na Boga, manje će naše okolnosti uticati na nas.